Čím víc se člověk pokouší vyhnout utrpení, tím víc trpí, protože ho začínají mučit nepodstatné nebo bezvýznamné věci. Albert Einstein. V ideálním světě není nutné, abychom se zlepšovali. Není ani nutné snažit se o vlastní sebereflexi, jenže v ideálním světě se neobjevuje ego. Ego není náš soupeř, přesto nám ale působí utrpení. Proč je utrpení součástí naší cesty ke zrání? Proč nefunguje snaha utrpení přetrpět? A jak si užívat vlastní neklid? To i tentokrát pomůže rozkrýt Michal Holík, autor kurzu Cesta kapitána. Vítejte v podcastu Život s egem. Michale, ahoj, vítej v další epizodě.
Ahoj Petře.
Když se daří, tak na sobě nemusím pracovat. Proč na sobě v nějakém jako případě nemusím pracovat? Respektive možná otázka ještě přeformuluju. Musím na sobě vždycky pracovat, když chci projít nějakým procesem zrání?
Nemusíš. My se tím procházíme i nevědomě. My zrajeme od momentu, kdy se narodíme, do posledního momentu, kdy jsme na světě. To, o čem se bavíme, je, jak do toho procesu vstoupit vědomě, jak mu porozumět, aby člověk nešel proti tomu procesu a zbytečně dělal věci, kterýma to stejně nemůžeš ovlivnit. To znamená, je to ego, který je za tím vlastně jako nevědomým egem a ten člověk si neuvědomuje, že nějakým způsobem jenom čistě sobecky se snaží za každou cenu, za nějakým svým snem nebo potřebou a touhou, tak si vlastně prochází tím procesem, protože už jenom to, jak to ego ho posouvá do nějakého neklidu, stresu, tak vlastně ho nějakým způsobem mění. Mm-hmm. Jo? Já dám jednoduchý příklad, třeba i jsme se o tom vlastně dneska bavili, je to krásný moment, kdy třeba, když dneska natáčíme tu epizodu, tak zrovna se řeší furt ten koronavirus a vlastně najednou je hezky vidět, jak pan Babiš, který vlastně fakticky pro nějaký svůj politický úspěch potřebuje jenom nějakých 30% těch voličů, aby si pokryl to, co potřebuje a měl svý jistý, tak vlastně najednou je postavený do situace, kdy ale on pro zvládnutí situace potřebuje všechny. Při momentě, kdy těch 70% zbylejch má proti sobě, tak vlastně ty lidi mají problém respektovat třeba nařízení, který on udělá, který jsou v jejich prospěch, ale jim z principu se to příčí, protože prostě přece tady nebudu poslouchat Babiše. Mm-hmm. A najednou vlastně i on, i když tím nepracuje třeba vědomě, je najednou donucený vlastně přemýšlet, jak tyhle lidi jako dostat na svou stranu. Mm. Jak vlastně to udělat, aby mu teda jako věřili. Samozřejmě on to řeší tím, že tam nastrčí někoho jiného. Ale něco to v něm dělá. Nějakým způsobem vlastně i ten člověk, který si prochází tím ještě nevědomým egem, vlastně se dřív nebo později dostane do situace, kdy potřebuje a musí odkládat to sobectví. A vlastně k tím nás to mění. To znamená, my se bavíme tady spolu o tom, kdy samozřejmě do toho vědomě vstupuješ a o to je to potom jednodušší, rychlejší a samozřejmě hlavně zábavnější, protože si s tím můžeš hrát.
No ale stejně, když se řekne princip utrpení, tak z podstaty věci se mi okamžitě někde v hlavě vzadu naskočí, to nechci.
Přesně.
Je tam utrpení.
A to taky správně, jako vlastně ego utrpení vytváří, ale přitom ho nesnáší. Snaží se mu vyhnout. To je zase ten mechanismus, který nás žene dál. To znamená, on si utrpení sám vytvoří a pak je donutí před ním utíct. A nebo jako udělat všechno pro to, aby už se netrpěl. A tohle v podstatě je ten základní motor. Mm-hmm. Jo? Klíčový ale je, že to ego se vlastně snaží to utrpení řešit přes vnější řešení. To znamená, já nevím, trápí je to, že třeba člověk najednou v dnešní situaci nevydělá tolik peněz. No tak přesně, buď to přetrpíš, protože třeba nevíš, co s tím, o to víc trpíš, protože vlastně se trápíš něčím, co nevíš, jak ovlivnit, což ego nesnáší, anebo teda jako začneš vymýšlet, jak ty peníze vydělat. Je to přirozená reakce, která nějakým způsobem mi může pomoct najednou jako vytvořit něco nového, co mi vydělá peníze a já tím pádem přestávám trpět. Mm-hmm. A dalo by se říct, že ta situace je vyřešená, ale je vyřešená ve vnějším světě. Je to vlastně v tu chvíli trochu promarněná příležitost, protože vlastně smyslem toho utrpení je uvědomit si, že ve vztahu k nějaký vnější situaci já jsem ještě jakoby vnitřně slabý. Že mám nějaký slabý místo, který, když jsem konfrontovaný něčím, tak vlastně jdu do neklidu.
Prostě co to znamená tohle? To je, že sleduju nějaký krátkodobý cíl? To znamená, že když třeba mám pocit, že teďka za současné situace budu vydělávat míň, tak si vezmu ještě nějaký vedlejšák, který mi vlastně jako vykompenzuje ten diskomfort, který jsem třeba mohl, nebo který třeba můžu mít a jsem vlastně jako kdyby v pohodě.
Přesně, ale posílí to tebe? Hmm. Jseš ty lepším člověkem? Ne.
No samozřejmě, že ne.
Přesně tak. To znamená,
jenom si v krátkodobém horizontu myslím, že jsem, protože jsem přece jakoby vyrovnal tu stránku,
ano,
že jo.
Jako ty si vyřešil vnější situaci, takže vlastně samozřejmě tam jako je nějaký sebevědomí, který ti jako naroste, ale vlastně zase jenom to sebevědomí, který tě nutí víc a víc hledat ty řešení ve vnějším světě. A jestli tenhle ten moment přirovnávám tím lidem k tomu, když jdu do posilovny, mají tam trenéra. A člověk třeba tomu trenérovi řekne nějaký zadání, hele, nevím přesně, chci cvičit ruce, nohy. A on řekne, dobrý, tak nejdřív si tě trochu vyzkouším, dá ti různý cviky, na všechno možný samozřejmě, a najednou, jako, když vidí, jak jako, ti dá jednoduchý nějaký cvik na záda, si u toho klepeš a kratlík, tak řekne, kámo, dobrý, jako, můžeme cvičit ruce nebo nohy, ale začneme zádama, protože prostě jako, to je to tvoje slabý místo a v momentě, kdy ho neposílíš, no, tak to tělo nebude fungovat tak, jak může. A najednou vlastně se to projevuje úplně stejně. To slabé místo v tom těle, v momentě, kdy jde do zátěže a nestíhá, nezvládá, tak jde do třesu, do neklidu. Jo? Až v podstatě do bolesti, pokud z té situace, z toho cviku jako neutečeš.
Mm-hmm.
A v tu chvíli vlastně najednou, ale to bereš jinak. Ty vlastně najednou seš rád, že ti ten trenér odhalil slabé místo, o kterém si nevěděl. Který ti vlastně najednou dovolí si uvědomit, co když vlastně posílím, tak celý potenciál toho těla roste nahoru. Úplně stejně, vlastně ten život mě dostane do situaci, která je silnější nebo náročná, je silnější než já, jako kdyby, protože najednou já jdu do nějakého neklidu, trpím a v podstatě v určitý situaci se rozklepu.
Mm-hmm.
A pak přesně vlastně jsou dvě možnosti. Ta častější, dokud jsem v tom egu, tak mám tendence jít do oběti. A vlastně trpět tou situací, protože prostě je to nespravedlivý. Já si to třeba nezasloužím. Mm-hmm. Jo?
To, že mi to nejde třeba. V té posilovně třeba klidně, že se mi jako třesou svaly a já nezvednu prostě víc než 10 kilo.
Přesně. Jo? Hodně tam samozřejmě jako člověka otravuje to očekávání, že čekal, že už to bude lepší třeba, nebo že to bude rychlejc.
Mm.
Jo? A vlastně v tu chvíli ta běžná reakce, která nám naskakuje přirozeně, je právě ta reakce té oběti. Tak to je dobrý, jo. Jo? A co já s tím teď mám dělat? No, tak jako hold to musím vydržet.
Hmm.
Jo? A nebo teda jako ve vnějším světě nějak to zařídit, abych už netrpěl. Ale vlastně to je to zásadní. Uvědomit si, že ta vnější situace mi jenom odhaluje moji vnitřní nekvalitu. Nebo pro někoho to může být citlivý slovo, dejme tomu ještě nešikovnost, jak jsme se bavili v rámci procesu zrání. Ještě jsem jako někde nešikovnej. To znamená, nějakou vnější situaci nezvládám a tím pádem jdu do neklidu. A vlastně to utrpení není ten neklid. Utrpení je, když reaguji jako oběť. A já si vlastně potřebuji uvědomit, že abych vůbec vyřešil ten vnější svět, tu vnější situaci, tak potřebuju zachytit ten režim té oběti a osvobodit se od ní. Uvědomit si, že na to nepotřebuju reagovat jako oběť, která prostě tykon nespravedlivě musí řešit něco, co řešit nechtěla. Ale jako v podstatě příležitost, protože ten život mi krásně ukázal, podobně jako ten trenér, že ještě ve mně, v té vnitřní kvalitě toho kapitána, nemám rozvinuté určitý vlastnosti, jako kdyby svaly, které mi nedovolují tu zátěž vnější zvládnout s klidem.
Mm-hmm.
A vlastně najednou to, co mě zajímá, není, jak co nejdřív vyřešit vnější svět, abych netrpěl, ale co když vevnitř v sobě posílím, do jakého člověka, když dorostu, tak když se mi takováhle situace stane znova, tak mi nerozhodí.
Jasně, jinými slovy, ten sval už bude vytrénovaný.
Přesně, je to jako, když posiluješ s tím trenérem, pak přesně tím cvikem ten sval, který byl slabý, a najednou přijdeš, hele, tak udělej ten cvik, ty ho uděláš a jsi v něm a jsi v klidu.
Hmm.
Jo? Protože ten sval už tu zátěž zvládá a ty můžeš být uvolněný.
Takže podobně jako to posiluje tvoje tělo, tak to posiluje vlastně i tvoji hlavu. A zase se bavíme o nějaký vědomosti toho, že ty seš jako s tímhletím v pohodě a můžeš jít dál. Můžeš zase jakoby řešit nějaký těžší vlastně úkoly.
A roste tato jakoby kapitánská identita v těch klíčových vlastnostech, odvaze, pevnosti, houževnatosti, vytrvalosti, pochopení, klidu jo, a tak dále, která ti vlastně dovoluje právě v sobě víc a víc posilovat v těch situacích, které často už jsou náročné, právě ten nadhled té přirozené autority, kterou, když vlastně v sobě takhle buduješ, díky těmto tréninkům, tak vlastně se přesně stáváš tou osobností, která o to víc zvládne, ale hlavně může o to víc být prospěšná pro to okolí, protože pro každého, kdo vlastně padá do té oběti, najednou může být obrovským řešením, když najednou vedle stojí někdo, kdo tou obětí není a v kontextu tu situací, aniž by utek, tak je schopen se tomu postavit a zůstat v klidu, racionálně přemýšlet. Mm-hmm. Prostě i v té bouřce a pod tlakem pirátů, který prostě na nás útočí na tom moři, být schopen zůstat v tom nadhledu toho kapitána a všechno zvládnout s nějakým klidem, která samozřejmě té posádce dává tu víru, že pokud mi budou poslouchat, tak máme šanci to dát.
Jinými slovy, když se tady bavíme o nějakém principu utrpení, tak tohle, co říkáš, třeba znamená, že já budu v nějakých situacích jakoby v pohodě, že tam, kde ostatní trpějí, tak já třeba, jako třeba ten kapitán, netrpím.
Tak a víš, co ti řekne ego? No ty přece jako musíš trpět, protože jinak to bude lhostejný.
Jasně, ty to musíš prožívat třeba s nima, dejme to s dalšíma lidma.
Přesně, přece jako to, kdybys netrpěl, tak vlastně taky to bude jedno, to nechceš. Ale to je samozřejmě zase klam. Jo, protože ty máš nějakou touhu těm lidem pomoct nebo řešit tu situaci tak, aby vlastně zase si posílil nějaký své hodnoty nebo zůstal ve svém záměru. To znamená, ty naopak jako s tím klidem jsi schopen zůstat napojený na nějaký záměr, ve kterém jako můžeš dál realizovat, ale vlastně přesně jako tím racionálním rozhodnutím tu situaci prostě řešit úplně jinak. Jo? A vlastně zůstat právě jako pak v tom kapitánském režimu a třeba tím podpořit i spoustu lidí, protože se vlastně pro ně stáváš tím majákem, tím pevným bodem, o který se můžou opřít.
Čeho se to třeba týká, když řekněme v práci se snažíš vyřešit nějaký úkol nebo dostanete nějakého, dejme tomu, těžký projekt, těžkýho klienta, tak seš to ty, kdo třeba navrhne nějakým způsobem řešení, seš to ty, kdo se z toho vlastně nerozhází a kdo, ne že by se na to přímo jako těšil, ale ví, co dělat. Vlastně je to o tom.
Jo.
A tam, kde ostatní trpějí, tak ty seš vlastně
tak,
v klidu.
To neznamená, že ten neklid hned zmizí. Ty, když posiluješ ten sval, který je slabý, tak taky vlastně jdeš vědomě do neklidu a po chvilce se roztřese. Ale ty s tím počítáš. Ty víš, že to je součást toho tréninku a tím pádem už ho jako kdyby vítáš. Je to v plánu. A nejdeš do toho utrpení, nejdeš do té oběti. Jo? To znamená, samozřejmě momenty, kdy člověk si jde proběhnout a dám si dneska intervaly, nějaký třeba sprinty do kopce, no tak vím, že ty nohy budou bolet. A že budu funět, že prostě budu popadat dech. Ale je to součást jakoby toho tréninku. Jo? A vlastně jako najednou ty zůstáváš vůči tomu vnitřnímu stavu fyzickému v určitém nadhledu, protože s ním počítáš a vědomě s ním pracuješ. V momentě, kdy samozřejmě tady budu dobíhat tramvaj a najednou jako začnu popadat dech a bude mi zle, tak to není plán. Jo? A jednoduše jsme to hodí do toho, no, tak to je dobrý. No, já už ani nedoběhnu tramvaj. Jo? To je prostě na houby. A jednoduše vlastně jdu do toho utrpení. To znamená, na tom si člověk uvědomí, že zase ten i fyzický neklid a nekomfort najednou jsem schopen přijmout, když s tím počítám. A je to vlastně jako součást toho růstu. Úplně stejně, já si vlastně můžu uvědomit, že když třeba mě čeká nějaká prezentace před nějakýma lidma, takže to neznamená, že tam hned vlezu a nebude se mi třást hlas. Protože ten sval vnitřní ještě není úplně jako posílený, abych byl v klidu. Ale klíčový je, že se z toho nepodělám. Že vlastně tím netrpím, že vlastně jako nepřemýšlím způsobem, no už abych to měl za sebou.
Ale ono to asi neznamená být yes man a říkat na všechno ano. Jenom proto, aby si třeba jakoby ty svaly připravil na jakoukoliv situaci. Asi tam stejně musíš mít nějaký jasný směr, kdy si řekneš, tohle to je třeba nějaká situace, ve které se chci posílit. Úplně stejně jako chodím do posilovny posilovat ruce, protože vím, že je mám slabý.
Přesně tak. Zase se z toho nesmí stát jako posedlost, jako vlastně tomu egu ukázat, jako čeho všeho jsem schopen, protože tam mě dokáže zničit úplně stejně jako posedlost pak v čemkoliv jiném. Jo? Proto vlastně člověk neposiluje tu posedlost vůči tomu egu, ale tu bdělost, která mi dovoluje vlastně to ego přijmout a vlastně přesně využít víc ten náš společný potenciál.
Jaký je třeba ideální výsledek téhletý situace? Já nějakým způsobem teda trpím, co se potom děje dál?
Klíčový je, že ty vlastně najednou si uvědomíš, že ta vnější situace, která na první pohled byla, nebo první reakcí byla odmítaná a byla to jako kdyby nějaký problém, komplikace, jo, klacek pod nohy proti tvýmu plánu, tak vlastně najednou způsobila tvůj vnitřní růst. A že vlastně najednou ji vlastně jako přijímáš. Začínáš vlastně vůči téhle situaci být vděčnej. Jseš za ní rád. A to je to úžasné, že v podstatě si sebou člověk nenese ty útrpné momenty, které přesně spíše řešíme nějakou křivdou, ublížeností, zůstáváme v té oběti a všechny ty momenty, které potom projdu přes tu oběť, tak si vlastně táhnu tím životem sebou, protože prostě to byl ten moment, kdy jsem trpěl, kdy to bylo nespravedlivý, kdy mě někdo podvedl, kdy mě někdo ranil, kdy mě někdo zneužil. A to vlastně jakoby nemůžu z toho batěhu vyndat. dokud se tomu nepostavím a dokud vlastně jako na tom nevyrostu.
Mm-hmm. Co tady v tomto případě je dobrý? Třeba abych se zbavil toho pocitu oběti v nějakých situacích.
Zase, málo když to člověk uvědomí v ten moment. Když jsi v oběti, je velice těžký si uvědomit, že jsi v oběti.
Mm.
To znamená, můžeme si pomoct okolím. Můžeme přesně v momentě, kdy člověk kolem sebe má lidi, s kým tyhle ty věci může sdílet, tak říct, hele, jako trkni do mě, když jako uvidí, že jsem oběť. Ona vlastně se ta oběť dá velice jednoduše rozklíčovat už jenom tím, jak se začneš vyjadřovat. Protože v momentě, kdy jsi oběti, tak začneš generalizovat. Tak to je dobrý, všechno je na nic. Všechno. Jo? Jako to můžu vlastně jako všechno zabalit. Jo? Nikdy se mi nic nepodaří. Já nikdy nic nezvládnu.
Mm-hmm.
Nebo všechno jde proti mně. Jo? Často to je prostě, jak reagujeme třeba i někdy jako na naše děti, když nás takhle rozhodějí. Takže, no tak ty nikdy neposlechneš. Přitom, když to poslouchá někdo jiný, tak ne, počkej, přes chvíli jako čtyřikrát poslechla. Proč tomu dítě říkáš, že nikdy neposlechne?
Mm.
Jo? Protože přesně v tom režimu té oběti začínáme zobecňovat. A všechno je černý. A tohle máme problém zachytit v sobě, ale můžeme si dát zpětnou vazbu. Což samozřejmě je fajn. Na druhou stranu můžeš si tu oběť uvědomit zpětně, protože čím díl v té oběti seš, čím díl asi trpíš, tím, že jsi nechal vnutit tu reakci oběti, tím víc to bere energie. Tím víc vlastně ztrácíš čas, protože ty oběti nedokáže být proaktivní.
Mm-hmm.
Nedokážeš vlastně jako nějakým způsobem jako konstruktivně s nadhledem a v klidu prostě vymyslet nějaký jako hezký řešení. Často nejsme milí, takže vlastně najednou jako zjistíme, že během toho dne, když jsme byli v oběti, tak jsme pár lidí naštvali, pár lidí jsme si rozhádali. A vlastně najednou pak z toho, jak působíme na vnější svět, si najednou uvědomíme, že já jsem zase den strávil v oběti. Jo? A už tím zase můžu pracovat zpětně.
Jasně, ty si asi neřekneš, že den jsem strávil v oběti, ale zase jsem na všechno jako nadával.
Přesně,
že?
Tak,
jsem takový jako blbej pocit, protože já se jo,
držím ty naší dnešní terminologie.
Aha.
A v tu chvíli vlastně se můžu vrátit k tomu momentu, zkusit si vybavit, kde jsem zase do té oběti sklouz, kde mi to ego, jako, kde využilo ten můj slabý moment.
Hmm.
A co bylo tím vnějším spouštěčem. Najednou si to uvědomím a řeknu si, OK, takže jak jsem mohl reagovat? Jak by reagoval ten kapitán? A tady třeba někdy fungují právě ty vzory. Když třeba máte někoho, kdo víte, že by v této situaci, v jaký jste vy, jako reagoval zodpovědně a v klidu. Protože najednou si uvědomíte, že ta situace není špatná. Ona je zvládnutelná v momentě, kdy máte nějakou vnitřní kvalitu.
Mm.
A najednou si můžu uvědomit, co ten člověk vlastně, v čem je jiný, v čem je jako silnější, jakou má jinou vnitřní kvalitu, kterou já ještě nemám, že mě to vlastně rozklepalo. A on by vlastně zůstal v tom režimu toho nadhledu a řešil to jako kapitánsky racionálně.
To znamená, od nějakého pocitu, abych to nějakým způsobem teda taky generalizoval, tak od nějakého pocitu oběti do pocitu třeba jako racionálního uvažování, nebo co je nějaká jako ta cesta tady v tomhle případě?
Jo, jde o to, že ty vlastně najednou si uvědomíš, jak jinak tu situaci mohl řešit, ve smyslu, jak si vlastně na ní mohl jinak reagovat. Jaký jiný postoj? Protože klíčový je si uvědomit, že jsi měl na výběr. Ta oběť jako taková tě se snaží přesvědčit, že ty nemáš na výběr. Ty musíš trpět.
Mm-hmm.
Ale vlastně si uvědomíš zpětně, že někdo jiný by netrpěl. Jak je to možný? A zase, nechci jít do výčitek, protože jsme se bavili v tom jednom díle podcastu, že já v každém okamžiku dělám to nejlepší, čeho jsem schopen. To znamená, pokud jsem spadnul do oběti, no tak jako jsem nemohl nespadnout. Ale můžu si vlastně uvědomit, jako jak jinak vlastně by ta situace se řešila skrze mě, kdybych tu kvalitu měl a tím pádem, co můžu posílit.
Mm-hmm.
Na to se můžu zaměřit. Tím, kdybych byl, tak bych to zvládnul s klidem. A tím vlastně najednou vzniká ta vize po té vnitřní kvalitě a osobnosti. Kým chci být.
Mm-hmm. Takže se postupně dostávám k naplňování toho, že já se vlastně stávám lepším člověkem, který není, řekněme, v nějakých jako opratích toho ega.
Přesně tak. A hlavně není emočně závislý na vnější situaci.
Hmm.
A roste z tebe ten lídr.
Vlastně ať se stane cokoliv v nějakém vnějším světě, tak v tom vnitřním já jsem v pohodě.
Jo. A ono to samozřejmě jde krok za krokem. Jo? Ty vyřešíš najednou, jako posílíš se v něčem a najednou určitý situace zvládáš klidem. A najednou přijde jiná, která ti rozhodí, protože ty se zatím zvládnul level 3 a najednou přijde obtížnost level 4.
Hmm.
Jo? A level 3 už zvládáš. A lidi, kteří nezvládají ani level 2, ve vztahu k levelu 3 vnímá jako autoritu, protože vlastně ty nepanikaříš. Jo? A takhle vlastně ten život nám dává jako by možnost postupně v těch různých obtížnostech si vlastně otestovat nejenom, že už ten klid a kvalitu, kterou jsme nabrali a tím vlastně být i pro to okolí užitečný a prospěšný, ale si přesně ještě uvědomit, jaký další jako slabý místa mám a vlastně co kdybych zvládnul, tak najednou už nejsem na levelu 10, ale 11 a to samozřejmě zase ještě o kousek vejš.
No a o dalších levelech se budeme bavit zase v dalších dílech. Cesta kapitána CZ, tam najdete mimochodem veškeré další informace, které se právě tohohle procesu zrání týkají. No a zároveň taky můžete nastoupit třeba na kurz Cesta kapitána, který Michal pořádá a kde se tyhle informace taky dozvíte v nějaký hutnější podobě. Případně, pokud byste chtěli a my budeme rádi, když jakoukoliv otázkou přispějete do tohohle tématu, který tady řešíme v tomhle podcastu, dejte si na Facebooku Cesta kapitána a tam se můžete ptát, na co budete chtít. Mějte se pěkně a u další epizody se budu těšit. Naschledanou.
Naschledanou.